Epidemie v Česku skončila, při nejmenším už tomu nelze říkat epidemie. Nemocnice se vrací k normálu, úmrtí na covid jsou už zcela ojedinělá, očkování se zrychluje a spotřebovaných dávek je přes 6 milionů. Pravá chvíle na analýzu chyb, které se při řízení pandemie staly. Prostě proto, aby se neopakovaly. Začíná koronavirus s Janem Konvalinkou. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký čtvrtek přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Souhlasíte, pane profesorem, s tím, co napsal Petr Koupský v deníku N, cituji, české covidové selhání se musí prozkoumat stejně důkladně, jako když se vyšetřuje letecká katastrofa, že je nutná opravdu vědecká analýza podložená daty?
Já souhlasím skoro vždycky se vším, co řekne Petr Koupský, musím říct, a s tím souhlasím stoprocentně, ale je důležité říct, že nám jde opravdu, a mělo by nám všem jít opravdu o zjištění příčin a snaze vyvarovat se jim do budoucna, nikoli o nálepkování jednotlivců, to bych považoval za nebezpečný a kontraproduktivní, protože jednotlivci by se bránili a potom bychom k ničemu nedošli, ale pojmenování těch příčin a poučení se z té věci, kdy nám zemřelo hodně přes 30 tisíc lidí, mnoho z nich zbytečně, je opravdu podle mě důležité.
Dělá podle vašeho názoru česká vláda dojem, že se k něčemu takovému chystá?
Nedělá a myslím, že nechystá.
A to je trochu tristní.
Je, ale zase nemůžeme se tomu divit, prostě ta část té vlády bez pochyby má část odpovědnosti a je asi obtížné po těch lidech chtít, aby analyzovali svoje vlastní chyby několik málo měsíců před volbami. Opozice to asi bude zkoušet dělat, ale tam zase samozřejmě to bude považováno, ať už právem nebo ne, za součást předvolebního boje. Čili já si myslím, že tu analýzu musíme udělat trochu s odstupem na podzim tohoto roku, až tady ty politické tlaky zmizí.
No, na podzim tohoto roku tady může být další vlna, ať menší či větší, to teď těžko odhadneme, ale já jsem si myslela, že ta analýza je o toho, aby nám pomohla už v té podzimní vlně, takže to ne.
No, řada odborníků to zkouší, řada lidí na tom pracuje, ale vy jste se ptala na vládu a já jako na ministerstvu zdravotnictví ani ve vládě zatím takovouhle iniciativu nevidím a obávám se, že rozumím tomu, proč tam není.
Za jak dlouho se, pane profesore, podle vás dozvíme a dozvíme se vůbec někdy, jakou roli v tom probíhajícím konci pandemie sehrála regulace, tedy zůstaňte doma, když jdete ven, respirátory, a co sama pandemie, protože pandemie se také vyvíjí v cyklech, tak co hrálo jakou roli? Aspoň odhadem.
Já myslím, že se to už dozvídáme, ta data po tom více než roce už jsou vidět, jsou zjevná, máme data jednak z testování, ale máme taky to důležité číslo, o které jsme taky už spolu před několika týdny mluvili, a to jsou teda zvaná nadúmrtí. Některé různé státy různě testovaly a různě zjišťovaly, kdo je pozitivní a kdo jak umřel s covidem nebo na covid, a to se může lišit, ale v zásadě určitě všechny rozvinuté státy velmi pečlivě analyzují, kolik jim umřelo lidí. To prostě jsou dneska statistiky, které se nedají sfalšovat a známe je dokonce i z Běloruska a Ruska. A podle tady těch analýz ty počty nadúmrtí se dají zanalyzovat, se dají dokonce rozdělit podle jednotlivých týdnů, takže víme, kdy ty lidé umírali. Je skoro evidentní, že drtivá většina z nich umírala na covid. A tady tu úspěšnost jak těch opatření, tak zdravotnických systémů, tak skutečné počty obětí můžeme odhadovat velmi přesně.
No dobře, ale když známe nadúmrtí, a ptám se jako laik, pochopitelně, tak nemůžeme vědět, jestli kdyby nebyly regulační zásahy, tak jestli těch lidí skutečně zemře víc nebo nezemře.
Můžeme to vidět. Tehdy, když budeme velmi pečlivě srovnávat podobné země, které mají kulturní, geografické, zdravotní zázemí velmi podobné a přitom šly různou cestou. Klasický srovnání může být Švédsko a Dánsko. Švédsko šlo cestou cestou velmi tvrdých, velmi přísných, ale krátkodobých lockdownů a velmi intenzivního testování, to je Dánsko tedy. Švédsko šlo cestou velmi volnou, kde vlastně k lockdownům nepřistoupili nikdy. Není pravda, že neměli žádné regulace, to není pravda, měli je v určitém době jasně přísnější než my a hlavně mají velmi disciplinované obyvatelstvo, plus mají geografickou výhodu vzdáleností. Ale kulturně a ekonomicky Dánsko a Švédsko je srovnatelné a tam je velmi jasně vidět, že ta dánská cesta vedla k násobně menšímu počtu obětí a že současně vedla k lepšímu stavu ekonomiky, než je ta situace švédská.
To znamená, že regulace hraje větší roli podle vašeho názoru než vývoj samotné pandemie?
Regulace může dramatickým způsobem, a ty data jsou přesvědčivá, nedají se obejít, může dramatickým způsobem snížit počty obětí a může dramatickým způsobem jako změnit kvalitu života během té pandemie. Jako jestli děti chodí nebo nechodí rok do školy, je samozřejmě velký rozdíl. Jestli máte několik týdnů zákaz vycházení vlastního domu a musíte na policii hlásit, že si jdete koupit rohlíky, jako to bylo ve Španělsku, ve Francii v určitých obdobích, tak je taky rozdíl. Jestli máte nebo nemáte zákaz vycházení z okresu, jako jsme tady měli my, je taky rozdíl. Ta opatření opravdu dramatickým způsobem mohla změnit průběh epidemie a mohla změnit kvalitu života během té epidemie. A třeba na nás bohužel vidíme příklad země, která měla velmi dlouhá, velmi přísná opatření, která se velmi špatně dodržovala a má současně jeden z největších počet obětí. Čili my jsme dělali špatně skoro všechno.
Šéf vašeho rodného ústavu organické chemie a biochemie, pan Hostomský, tvrdí, že ty intervence samozřejmě hrají určitou roli, ale nikoli rozhodující. Doslova říká, cituji, myslím, že rozhodující je role té epidemie. Odvážil byste se tedy říci to samé nebo opak? Co je rozhodující?
Co se covidu týče, tak mám na své šéfy trochu smůlu, teda musím říct. Obou si velmi vážím, ale s obojima se neshodnu, co se týče covidu. A tady, jak si tento výrok mého velmi vzácného přítele a kolegy doktora Hostomského se dá vyvrátit. A dá se vyvrátit velmi hezky na českém příkladu. My jsme ten experiment totiž provedli, bohužel. My jsme to rozvolnění provedli v situaci, kdy ho žádná jiná evropská země neprovedla, a to sice na začátku prosince loňského roku, ano, aby si lidé mohli nakoupit. A tím pádem jsme si vytvořili naši vlastní originální, jaksi českou, ryze českou nezávislou vlnu té epidemie, která přinesla několik tisíc obětí. Čili ten experiment byl proveden, nepovedl se, doplatili jsme na něj. Jinými slovy, ta opatření jsou důležitá a co je vidět evidentně ve srovnání s Německem, Dánskem a dalšími zeměmi, že strašně záleží na jejich načasování. Často slyším argument, no, podívejte se, rok jsme zavřeli školy a stejně máme tolik obětí. Zavření škol byl nesmysl. Tak to není. My jsme je bohužel zavřeli pozdě a my jsme dost netestovali a my jsme nedělali další opatření, která by bývala mohla vést k dánskému nebo německému scénáři. To znamená kratší doba zavření škol a mnohem menší obětí. Počet obětí.
Teď mě prosím, pane profesore, jenom prozraďte, jak se má laik vyznat v tom, že tady má dva experty, jako jste vy, jako je pan Hostomský, který dlouhá léta na tomto poli pracoval ve Spojených státech. A jeden říká to, co říkáte vy, a druhý řekne, že epidemie je prostě biologický fenomén a má určitou dynamiku a když je ve vzestupné fázi, tak a děláte, co děláte, počet nakažených prostě stoupá a od určitého plato se to začne snižovat a klesá to. A bez ohledu v podstatě na ty regulace. Vás obou si vážíme a jenom nevím, který z vás má pravdu.
Já si myslím, že to je řešení jednoduché, věřte Konvalinkovi samozřejmě. Ale tady už, víte, když jsme se taky dohrávali loni v létě, tak to byly dva rovnocenné názory, které bylo zajímavé oba sledovat. Teď už ale ty data máme. A je zcela evidentní, a na tom českém příkladu jsem to ukázal, a na srovnání podobných zemí v Latinské Americe u nás to můžeme docela hezky ukázat. Opatření hrála roli, mohla a zachraňovala lidské životy, jak opatření, tak ale také například testování, o kterém se tady mluvili celou tu dobu, a ty rozdíly jsou evidentní a jsou řádové. A ještě jedna poznámka, samozřejmě vy můžete zastávat takový ten opravdu svobodomyslný názor, že se rozhodnete, že svoboda je to nejdůležitější, co v životě máte a stojí vám i za lidské oběti. Ale já osobně, prostě mně není jedno, jestli umře 5 nebo 50 tisíc lidí. Já si myslím, že to je rozdíl.
No jasně, a hlavně taky vám není jedno, jestli jste nebo nejste svobodný, že?
Ano, ne, samozřejmě. A tohle to je, ale pozor, tohle to je samozřejmě legitimní diskuze. A já Zdeňkovi Sousenechu často říkám, nemáš pravdu, ale může přijít chvíle, kdy ji budeš mít. A to sice v situaci, když tady epidemie zůstane, ale teda, pardon, epidemie zmizí, ale zůstane nám opatření, zůstane nám státní regulace a zůstane nám vláda, která si navykla na to, že může zakázat lidem, jestli smí opustit svoje domovy. A to by bylo nebezpečné. Ale v situaci, kdy umíralo a že nám umíralo 200 lidí denně na tu epidemii, já osobně jsem přesvědčen, že se musíme s nějakým omezením svobod dočasně, velmi přísně regulovaně se s ním smířit. Ale jenom na určitou dobu a musíme si samozřejmě vždycky znovu dávat pozor na to, jestli nám vláda se nesnaží pod rouškou nějakého ohrožení, tím, že nás chrání před nějakým ohrožením, omezovat naše svobody. Tuhle tu úvahu považuji za legitimní a tu se Zdeňkem Ostrovským sdílím.
Profesor Jan Konvalinka, biochemik a taky prorektor Univerzity Karlovy, je mým pravidelným čtvrtečním hostem. Jak moc podle vás je pravděpodobné, že podzimní pandemická vlna vůbec přijde a že bude, že to bude pouhá vlnka, jak říká pan Ostomský, nebo že to bude něco zásadního?
Tady, a já jsem vždycky rád, když se Zdeňkem Ostrovským souhlasím, tady s ním souhlasím, já si myslím, že přijdou, že se objeví případy nakažených osob, budeme vidět pozitivitu u PCR testování, nějaká vlnka se pravděpodobně objeví. To, co minimálně v našem prostředí neočekávám, je zahlcené nemocnice a desítky nebo stovky mrtvých denně. To k tomu doufám a předpokládám a mám důvody si myslet, že nedojde. Takže tady se může opravdu stát, že se objeví zvyšující se počet nakažených, jako se teď objeví v Británii například, jako se objeví i v tom Švédsku a konec konců i v tom Dánsku, který tady ukazuji, ale ta dobrá zpráva je, že už to není spojeno s tím, že by umírali lidé a o to nám tady jde.
Jasně, ale jak moc pravděpodobné nebo možné je, že se objeví varianta koronaviru taková, že bude obcházet ty stávající protilátky lidí, kteří už mají ať už vakcinací nebo prodělaným covidem.
Paní Tachecí, my to nemůžeme vyloučit. Já si to považuji za velmi nepravděpodobné. Ten virus mutuje, ale nemutuje dramaticky rychle, nemá tu schopnost viru chřipky, aby úplně dramaticky změnil svoji genetickou výbavu, čili ano, mohou se objevit nepříjemné mutace, ale já mám pocit, že už vystřílel jako ten virus hodně možností a zatím žádná z nich neobešla ty protilátky a tu imunitu vyvolanou očkováním. Tuk. Tak, aby to bylo opravdu dramatické. Je pravda, že ta, už neříkáme indická, ale delta mutace je nebezpečnější a opravdu potřebujete dvě dávky toho očkování Pfizer, abyste byla dobře chráněna, ale pořád chráněna jste.
Mimochodem u té indické mutace, tak britští vědci už po těch několika týdnech, kde to tam jede naplno, tak přišli už s prvním jasným poznáním, že totiž tato mutace zvyšuje riziko hospitalizace víc než 2,5 násobně ve srovnání s nákazou tou britskou variantou. Je to zásadní? No je to zásadní.
Ano, je to významně signifikantní a to je opravdu nový poznatek, je dobře, že jste ho připomněla, to jsme donedávna se tím nebyli jisti, takže je to nejenom infekčnější, ale opravdu nebezpečnější mutace. Na druhou stranu dobrá zpráva je, že očkování Pfizer brání z 88% proti tomuhle nebezpečí, čili je velmi, velmi účinné, ten pokles jde jenom velmi málo.
Obě dávky tedy.
Ale Přesně tak, potřebujete obě dávky, čili zase bych zopakoval to, že jak jsme před několika měsíci prodlužovali ty intervaly mezi očkováním a bylo to rozumné, protože jsme potřebovali pokrýt proti té tehdy existující britské mutaci co nejvíc lidí, tak teď zase jsme v jiné situaci a je naprosto logické a správné to zase zúžit, protože teď je dobře se bránit proti té indické. To není zmatek ani chaos, ale to je velmi rozumné přizpůsobování se očkovacího kalendáře těm podmínkám a tomu viru.
Když už jsme zmínili tu Británii jako zemi, kde teď ten pandemický vývoj není úplně jasný právě kvůli té indické variantě, tak jinak platí, že všude na světě počet nových případů klesá. Existují výjimky vedle Británie v Asii, což je Vietnam. Vedle Británie taky Portugalsko si nevede dobře. Já se ptám jenom, na jakém místě globu vás ten vývoj znepokojuje silně?
Mě to znepokojuje v těch zemích, kde nevíme vůbec nic. Vietnam má velmi dobrou infrastrukturu a jsem si jist, že to nakonec zvládnou. Portugalsko je země Evropské unie, tam to podle mě zvládají. V Británii, jak už jsme si řekli, poněkud přibývá nakažených, ale vůbec nepřibývá obětí, takže tam to pořád vypadá, že ta vakcinace to zvládá taky. Já se trochu bojím Afriky, protože o ní nic nevím. A to je vždycky jako nebezpečné, když jako nemáte informace, neznáte data, tak se tam může dít něco, co nemáme pod kontrolou. A když se mě ptáte, z čeho mám trochu obavy, tak to není z těch zemí, kde vidíme varující data, je to z těch zemí, kde nevidíme žádná data.
Čili to, o čem se teď píše, totiž, že v Indii, což je ta země, odkud toho víme relativně velmi málo, počet nakažených klesá, tak je to tak nebo není?
Já se přiznám, že té indické situaci úplně nerozumím a nevím, co z toho je nedostatek dat, nevím, co z toho je případná vládní manipulace, co z toho je skutečně pokles té epidemie s tím, že už prostě si promořila velkou část obyvatel, z nich je většina mladých, takže těch obětí je tam teda strašně moc, ale není jich tam tolik, kolik bychom se třeba báli. Já to neumím rozklíčovat, protože tam ta data prostě nemáme, takže tam se tím nejsem jistý.
Co Dánsko? To už je poslední konkrétní země, na kterou se ptám, protože to je takový váš favorit, to Dánsko. A přesto se zdá, že teď ten vývoj taky není úplné hurá.
Ano, ale je to tím, že roste počet nakažených, ale neumírají lidé, kteří nekončí v nemocnicích. A to je otázka, kterou si musíme položit, jestli chceme ten virus úplně eradikovat, jako se o to pokoušelo Tajland a teda Thajsko a Tchaj-wan a Korea, Jižní Korea a některé Austrálie, ty se to dokonce podařilo. A nebo jestli se smíříme s tím, že prostě tady bude mít k těm čtyřem koronavirům, které tady už staletí máme, budeme mít pátý koronavirus, který prostě bude otravný. Jednou za rok, za dva roky, podobně jako očkujeme proti chřipce, budeme očkovat proti koronaviru. Pravděpodobně to bude společně, pravděpodobně se vytvoří očkovací látka, která vás bude chránit jak proti chřipce, tak proti koronaviru. A prostě s tím budeme žít a hold čas od času někdo dostane nepříjemnou.
Což je ta varianta, kterou vidíte jako pravděpodobně.
Já to není varianta, které bych dával přednost, ale vypadá to, že to bude varianta, jak to dopadne a s tím můžeme žít.
Profesor Jan Konvalinka, jdeme na posluchačské dotazy. Máme jich celou kupu. Vojtěch Sedláček se ptá, proč vakcinační dávka nemá vztah k tělesné hmotnosti, proč někdo, kdo váží 110 kilo, má stejnou dávku jako ten, kdo váží 60.
Protože to není lék, který by se distribuoval po celém těle, protože to je látka, která vlastně informuje imunitní systém, který začne vlastně produkovat ty protilátky, které si množí sám. Takže do značné míry není to úplně jedno, ale ta dávka není úplně odvislá od tělesné hmotnosti, protože vy vlastně nastartujete proces, který potom v tom těle se rozjede sám.
Pavel Zeman se ptá, jaký je průměrný stav protilátek po prodělaném covidu. Konkrétně myslí hodnotu IgG samozřejmě a jestli po údajném očkování Pfizer po dvou dávkách vzniknou v těle protilátky, které se dají změřit testem na IgG.
Ano, po očkování typicky vznikají protilátky typu IgG, které se dají změřit testem. Ta přesná hranice, která je ta protektivní ochrana, kolik těch protilátek máme,
mnohokrát, že ta
je, na té se nemohou odborníci úplně shodnout. Jeden z důvodů je, že každá laborka má malinko jinou, nebo někdy i hodně jinou metodiku, jak to dělá, čili nejsou úplně vzájemně kompatibilní. My to třeba na našem ústavu taky měříme, taky máme data, takže já po diskuzi s kolegy jsem se rozhodl, že nebudu žádná čísla dávat, protože by mohla být zavádějící. Navíc máme případy lidí, kteří nevyvinou tu protilátkovou odpověď, ale přesto jsou chráněni tou buněčnou odpovědí. Ale i tohle to je poměrně složitá věc na nějakou přesnou odpověď, kterou bych tady v rozhlase mohl ohlásit, ale lidé by si zapsali tu hodnotu.
Pan Jan Petrák z Českých Budějovic klade dotaz, na který už jsme v podstatě odpověděli, ale je mi líto toho nezařadit, protože ten mail je poměrně podrobný. Totiž nepřipouštíte, pane profesore, že šíření viru SARS-CoV-2 populací má nějaké vlastní zákonitosti, které se nám zatím nepodařilo odhalit a veškerá naše opatření na to mají jen dílčí vliv. Připomíná, jak už jsem zmínila, Dánsko, připomíná bezdůvodné, jakoby prudké zlepšení situace v Jihoafrické republice během února a zásadní zlepšení údajné samozřejmě v Indii, o tom jsme také mluvili. Chcete k tomu ještě pro pana Petráka něco dodat?
Možná ještě jednou. Ta data ukazují, že ano, virus se šíří podle vlastních zákonitostí a úplně pokud nežijete na ostrově, nebo pokud nemáte diktátorský režim v zemi, který střílí lidi na ulicích, nebo nejste Austrálie, která může úplně zablokovat příchod toho viru, tak se mu nemůže zabránit, aby se šířil. Ale můžete do značné míry a dramaticky a řádově ovlivnit, kolik bude umírat lidí. A některým zemím se to povedlo a některým se to nepovedlo.
Kolega Dalibor Zíta, webeditor, se ptá, cituju, kanadský imunolog Byron Bridle z Univerzity v Guelphu, který se sám zabývá vývojem vakcín, tvrdí, že poslední výzkumy ukazují, že spike protein, který tělo vytvoří po aplikaci mRNA vakcíny, nezůstává ve švalu, kde by se tvořily protilátky, jak se prý původně myslelo, ale že se ukazuje, že koluje v těle v krvi a může tak poškozovat zdraví a ukládat se v různých orgánech a že působí jako toxin, který vyvolává různé problémy. Co vy na to?
Tohle to je věc, která se hodně šíří teď po internetu a já si myslím, že to je v zásadě nepochopení. Za prvé, ten spike protein se opravdu stříkne, nebo informace pro něj se stříkává do svalu, to je pravda, ale tam hlavní myšlenkou té věci je, že buňky imunitního systému ho do sebe dostanou, makrofágy a začnou ho prezentovat a ty opravdu kolují po celém těle a to je dobře, to chceme, protože tím pádem vytvářejí celotělovou imunitu jako ochranu vůči té infekci. Takže v tom smyslu je to pravda, ale je to uvnitř těch imunitních buněk. Ty zprávy, kterých se zmiňuje, pocházejí z testů té vakcinační látky, kde se muselo otestovat, nakolik je toxický ten nosič té vakcíny a buď ta lipidická molekula, nebo ten samotný adenovirus a ten se třeba stříkával těm experimentálním zvířatům do dýchacího systému a tam opravdu, když jim stříkli samotný spike protein ve velkém množství, tak to vedlo k toxicitě. Jenže to se vám v realitě nestane, ani při očkování to se vám stane, bohužel, když dostanete ten virus, teda pak jo, pak vdechujete do sebe spike protein, který je na povrchu toho viru, ale při očkování se to nemůže stát a neděje se to. A potom byly další zprávy, které potom taky ten váš kolega cituje, které vycházejí ze špatně pochopeného testování těch vakcinačních látek, jejich toxicity, kde se opravdu dávaly velké dávky těch lipopolysacharidů, které tvoří obálku té vakcinační látky. Ale to neznamená, že v normální situaci se tyhle látky dostávají do všech buněk. Čili ne spike protein se po očkování nešíří po celém těle a nemůže být vést k toxicitě a už vůbec ne, jako jsem hodně slyšel, že se může přenášet z člověka na člověka, že tím pádem očkovaný člověk by mohl být jakýmkoliv způsobem nebezpečný pro své okolí. To je pěkně, prosím, naprosto prokázaný nesmysl.
Pan Zíta tady ještě připomíná, že samozřejmě tohle přebírají ty různé antivakcinační stránky.
To je bohužel pravda.
Tak
no.
A že to je s tím asi nejde v danou chvíli těžko.
Zkoušíme, co to dá, ale bojovat s hloupostí je strašně těžký.
Eva Becker se ptá, ona tedy, to je podstatné asi, že je s rodinou v Dánsku, chystá se jako každý rok na prázdniny do Čech a píše, že to vypadá, že první dávku vakcíny Pfizer dostane v Dánsku a druhá dávka by jí vyšla právě na tu dovolenou v Čechách. Bylo by rozumné nechat si dát druhou dávku jako samoplátce v Čechách v původním intervalu 5 až 6 týdnů? Je obsah první a druhé dávky vakcíny Pfizer stejný?
Ano, je a asi by to bylo možné. Tady už je problém, a myslím, že na to poukazují lidé, že a zatím to je naprostá absurdita, že se neuznávají očkovací dávky, které byly dány v jiné zemi než v České republice, což je samozřejmě...
To asi z COVID pasy, ale skončí.
Ale to doufejme, skončí okamžitě COVID pasy.
Štěpán Svoboda si stěžuje, a to mimochodem taky vypadá na, že lékem na jeho problémy bude COVID pas. Říkal, prodělal jsem v březnu COVID s pěknými klinickými příznaky, s pracovní neschopností, ale potvrzenou jen v uvozovkách antigenním testem, nikoli PCR testem. Ne, my to nestihneme. Pane Štěpáne Svobodo, já se strašně omlouvám, teprve teď mě pan prorektor připomněl, že budeme končit, to já vždycky, když se tak zaberu do hovoru. Pane Štěpáne Svobodo, odpovíme příště.
Jednu větu panu Štěpánu Svobodovi řeknu, jedna dávka vakcíny by stačila, ať se nechá píchnout Johnson & Johnson a bude velmi dobře chráněn proti COVID-19.
Profesor Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy a biochemik, můj pravidelný host a taky připomínač časového znamení. Děkuju vám, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám Prima čtvrtek a konec týdne přeje Barbora Tachecí.